galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab talaada ah bisha Diseembarna waa 26 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayada galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dab khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Togwa Jaale ee Somaliland.
xalay saacaddii marka hore ciidamadii iyo dadkii meelahaas ayuu dab ka kacay qaar ka mid a dhaxaaqada goobaha ganacsiga ee ku yaalla Togwa Jaale. dadkaasi waxay gaaday muhirado aad u fara badan oo ka tirsan muhiradihii ganacsiga ee Togwa Jaale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyaro Puntland ka wada mashruuc dhirbeeris ah oo lagu magacdaray guurso oo geed beer.
runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyey Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyey dhallinyarada shalqaamayaasha guusha soo raac ee degmada Burtinle. oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxa way ka sameeyey Burtinle oo ujeedku ahaa qof walbo dhallinyaro ah oo guursaday inuu geed beero. laba arrimood waa leedahay: kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado, iyo labada qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan Soomaaliya oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo sanadka sii dhammaanaya.
wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ka dhashay go'aankii uu Maraykanku ugu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
doontii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. saddex ka mid a booliiska dalka Pakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada ka mid a dalka India kadib markii qalalaasa uu ku dhex maray gobolka Kashmir. war ka soo baxay milatariga dalka Pakistan ayaa salaasadan maanta lagu sheegay in xiisad aan la garanaynin wixii kiciyey darteed la baalmaray xabad joojintii u dhexaysay labada dhinac ee India iyo Pakistan, kuwaasi oo hub kala duwan isweydaarsaday. ilaa hadda lama sheegin wax khasaara oo dagaalkaasi ka soo gaadhay ciidamada India, balse waxaa la sheegay in 4 askari oo Hindiya ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada Pakistan. sidoo kalena wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada Hindiya ay dileen hogaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada Srinagar oo ku taala Kashmir, ninkaasi oo magaciisu ahaa Nuur Maxamed Tantaray.
afhayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimay Ruushka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu hogaamiyaha mucaaradka Rashiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka madaxtinimada ee sanadka soo socda. Navalny ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha Maarj kadib markii ay isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. guddiga ayaa sheegay in go'aankooda ay u cugsadeen dembiye musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey Navalny iyo taageerayaashiisa. labaduba waxa ay ku tilmaameen eedahaasi kuwa la siyaasadeeyey.
goobaha codbixinta ayaa maanta oo 3 subaxnimadii hore albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codaynaya ay u kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai, kuwaasi oo la kala dooranayo si uu soo baxo madaxweynihii bedeli lahaa haweeneyda xilka kasii degaysa Alan Johnson Sirleaf. Boakai iyo Weah ayaa ku kala badin waayey islamarkaan midnaba aanu helin 50% codadkii la dhiibay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii Oktoobar, xilligaasi oo Master George Weah uu ku guuleystay 83.4% codadkii la dhiibay, halka Joseph Boakai-na uu helay 82.8% codadkii ay dadku dhiibteen. waxaana la sheegayaa in doorashadan ku celiska ah uu ku soo bixi doono mid ka mid a labadaasi musharax ee ugu horreeyey doorashadii hore.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba muujiyey isniintii inay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisadda ka caloosan hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer. وزير كارمها دبده روشكا سيرجي لافروف يا أشجع ورباهين الدولات دليل ده هاي إن قفنا أوسندونين إن دجال كده عرول كوريا سجوا أنت سرعية إن ورجينيو إن مريكان كأيسن قرشينين أنت اللعبة من اللي تري كحليان حالدة فين وهذا شو وزير دارمها دبده أشينها هو جنين أي شكتي شلي مر أي ورباهين تا وربحين سينيسي إن دمان والدمد أي أتكيس موجيان أي نسميان دادال وحلسية سلوق أبو جيوحي سد كوريا
كلابونا أكسن دقيسيال هل كاسياد نغالة سعوتان وفيو واشنطن ورقا نغسو غاريا مغالة تقوى چالي سومالي لان ايا شيغي ان دب حالي تقوردن بأوا بري كدوات كيو وككعي قوبغا نحسيو كيا له مغالة وچالي انو قسارحو غنسو غيستي هادبا وحن قورد ويتو خاتكا تليفون كقول حريري برسابك قبل كقبلي حمسي محمد عبدي او ايغا ورمي قسارها ودبكا سيغيستي gartay gudoomiye ee qasaare weyn weey dabcan ee mar hadii bakhaar kaliya uu ka kacay dabku haddana qasaarihii uu wada gaaray ganacsato aad u tiro badan ee meesha ma jooga miyaa dabdamisiyo wax u gurman kara si aan dabkaasi baaxadiisu u sii fidine meesha dabku ka kacay loogu xakameyn karo
wallahi tahray hadan dabdamisiyeen ana aan la soo dulmin qasaaraha intaaba uu ka dalan lahaa dabdamiskii dibadda
gartay gudoomiye laakiin waxaan ognahay dabdamiska ka yimaada boorama iyo kaargeysa ka taga labaduba dabcan saacad in ka badan bay sii soconayaan xataa hadii ay dheereeyaan gurmadkoodu siduu ku soo gaari karaa dhismayaasha oo jaalana weyn ognahay ma aha dhismayaal adag intooda badan waxa ka sameysan yihiin waxyaabo daciif oo dabka xoog u fidin karayo oo hor u guban karaya
deereeyay iyo hargeysa labadaban ay ku soo gaali 30 minuut waxyaabaha tii hiriye dadkana ay waxay ka tahay bismillaah saxiisii dadka bismillaah ka bismillaah maartay sanbadada oo markii ay gaadheen meelii gaar ah halka ay istay kureeyay haddana intii dadka meesha ka kacay oo aad ii xadiina ma xasilatay bixiyay meelaha badan oo waxaan dadka gaari hadda bismillaah intii ay la tacaalayeen dabdamiska la taalo ayaa ku soo gaaray dabdamiska kale ee ku soo gaaray makaafidii xayaha halkaa waxa ka laga sameeyay dil magaalo fara badan dabdamiska ilaa subxaana tacaala ee dabdamiska ay ka dhaceen meesha laakiin si fiican baa loogu soo gaaray
waan gartay marka sidan oo kale dab u dhaco xalku muxuu noqdaa yaa mas-uuliyadda qaata isla markaa dadkan ganacsatada ah wajahale waxaan ka warhaynaa inay tahay magaalo aad u ballaaran oo ganacsi xoog leh ka socdo isku xira Soomaaliland iyo Ethiopia markay dadka sano kale dhibaato ugu dhacdo ma leeyihiin hab ay isku kaalmeeyaan oo ganacsatadaasi ku caydhowday oo kale dhaqaale loogu kabi karo ama cid kale oo ay ku tirsan karaan mise qofkii xoolihiisu gubteen waa inuu samir ka qaado
dadka khasaare inta la gaadhay ee deegaanka oo ka dhacay dhulkaara oo ka dhacay runtii waana waxa weeyaan dadkii aan kaato haye ciyaarii yihiina ee jiraan oo waxa weeyaan dadka jaalada magaalada Cabsiir ganacsato kala badan oo ay dibin yihiin runtii waxa weeyaan waana markii in runtii ee khasaare inta la gaadhay oo dadku keeno waana jiraan dibiyo ganacsato ee jiraan oo ka isla digilay dar iyo xamaytiin ma arifad in siyaasadda wax loo qabto dadkii meesha ka taagay dadkii gaaray ilaahayna waxaan uga dareemay in xal ka jira dadka iyo in wax laga dareemo
kaas wuxuu ahaa Xamse Maxamed Cali gudoomiyaha gobolka Gabiley oo khadka telefoonka goor dhawaytay ugu waramay halka aad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
ergeyga gaarka ah ee qadamada madoobe ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray kaga hadlay xaaladda Soomaaliya sanadkan sii dhamaanay ee 2017 waxa uu soo qaatay caqabadaha iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya iyo xaaladaha ay dadka Soomaaliyeed wajahayaan wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobay
ergeyga gaarka ah ee qadamada madoobe ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaaladaha nololeed ee ugu adag dunyada waxa uu sheegay in malaayiin qof ay la hardamayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen cawaaqibka ka dhashay abaartii ku dhufatay waxa uu sheegay in amni darradu ay sanadkan 2017 ku ahayd mid qof walba oo Soomaali ah uu la noolaa Soomaalidu waxa ay u soo joogeen waqtiyo adag iyo dhacdooyin fool xun sida qaraxii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay dadka badani ku laadeen inkasta oo ay caqabadahaas iyo kuwa kale oo badani jireen haddana sanadkii 2017 waxa uu noqonayaa mid horumar dhab ah lagu tilaabsaday waana muhiim in la muujiyo xilligan oo kale oo wararka dhiilada leh ay haystaan tabinta warbaahinta taas oo hoos u dhigaysa sharafta Soomaaliya abaartii ayaa laga hortagay oo waxyeeladeedii la xakameeyey waana mid ay mahadeedu leedahay dowladda oo hoggaamisay dadaalka ganacsatada shacabka iyo qurba joogtaba sidoo kalena deeqbixiyayaasha caalamiga ah waxa ay noqdeen kuwa gacan furan hay'adaha gargaarka oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay hay'adaha aan dowliga ahayn ee deegaanka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa qabtay shaqooyin aad loogu mahadiyey oo lagu gaarayay dadka aafadu halakaysay oo 1 milyan oo barakacayaal cusub ay ka mid ahaayeen sanadkan 2017 waxaa kale oo uu ku calaamadeysan yahay awooddii xukuumadda oo si nabad ah lagula kala wareegay mar kale dhismaha aqalka sare oo matalaya maamul goboleedyada 80 haweena oo loo dhaariyey xildhibaannimada labada aqal oo u dhiganta 24% dowladda cusub waxa ay qaaday tallaabooyin isbeddel ah oo haddii lagu dhaqmo ilaa iyo sanadka soo socdo sare u qaadaya nolosha ummadda tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda ee ku saabsan qorshaha amniga qaranka iyo dhismaha ciidanka xoogga iyo booliska nidaamka cadaaladda iyo ciqaabta iyo qorshaha horumarinta dalka oo la isku raacay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah sidoo kale dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo hanaanka dakhli ururinta iyo maaraynta dhaqaalaha soo gala waana mid u horseedaysa dowladda qodobada ay ka midka yihiin in laga dhaafo deymo dalkan horey loogu lahaa kor u qaadista deymo dowladda iyo ganacsatada ay helaan maalgashi iyo lacaga badan oo loo isticmaalo waxyaabaha aas-aasiga ah iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha ugu dambeyntiina waxaa Michael Keating uu ku soo gabagabeeyey inuu qabo rajo fiican dhiirigelinna ay u tahay wixii la qabsaday isaga oo xusuusan sida ay xaaladdu u murugsan tahay weli Soomaalidana waxa uu u rajeeyey nabad horumar iyo wadajir wadar ahaantoodba
aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo koobayay warbixinta ka soo baxday ergeyga gaarka ah ee qadamada madoobe ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo war qoraal ah ka soo saaray xaaladda Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya 2017
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buka voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
dhallinyarada ku dhaqan magaalooyinka puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyaba waday olole ku saabsan dhirbeeris barnaamijkaasi oo ay ugu magac dareen guurso oo geed beer ayaa sida magacaba ka muuqata lamaanayaasha dhallinyarada ah ee qoyska yegleelaa ay beeraan hal geed guddoomiyaha dhallinyarada hawshaasi isku xilqaamay cabdilaahi cali cartan oo v o eda u waramay ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb ka qaadanayso koruqaadida quruxda deegaanka wariyaha v o eda ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaanu u waramay
runtii arrintan guurso oo geed beer wixii ka timi markii hore xagga deegaanka somalilan gaar ahaan boorame gabile meelahaas runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyay puntland oo waxay ahayd meeshii laga horgeliyay dhallinyarada shalqaamayaasha guusha soo raac ee degmada burtinle oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxa way ka sameeyey burtinle oo ujeedku ahaa qof walbo dhallinyaro ah oo guursaday inuu geed beero ee laba arrimoodu waa leedahay kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado iyo labada qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan waxaa moodaa marka in haddeer guud ahaan puntland oo dhan ay ku faafayso ee degmada boosaaso iyo gobolladii kaleba ay gaarayaan iyo degmooyinkii marka fikraddaas isxilqaamayaasha horumarinta puntland ay puntland horyaal uga ahaayeen waxaad moodaa maalin maalin ka dambeysa in deegaamada kusii faafayso waxaan rajaynaysaa la isbedel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah deegaamadeenna dhul saxara ah xigeena baa la yidhahdaa marka insha allah rajo dhulku inuu cagaar noqdo magaalooyin qurux badnaadaan guursada geed beerna isuna siyaadiso qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabo iyo walaaltinimo inay ka dhalato
dhallinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale dhallinyarada hoteelaha la tegi jiray adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray marka arrintan markaad kusoo biiriseen guurso oo geed beer maxay soo oran karaa marka xilligan aroosiga oo noqon kara
runtii waxay noqon karaysaa qof walbo dhallinyara markuu oroosanayo arrintaas heshiis waxa weye labada qof rooska si u dhiganayaan iyo qaabka u dhiga lakiin haddeer waxaa mooda xujo inay ku tahay qof walba oo dhallinyaro laba qof oo dhallinyaro mar walba istoorta in si uu usii jiro jiritaankooda dameeto xidhiirkooda u xoogaysto inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato deegaankii u gaaro deegaankii qurux isbeddel bilaceed kusoo kordhiyo kaalintaas bay ka cayaari karaysaa marka laba qof oo dhallinyaro ah laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed marka waxaa laka dhigi karaa waa aragti sii baahaysa maalinta ka dambeysa waa aragti ku haboon waqtigan la joogo maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku in ay dhallinyaradu roolkooda ay ka cayaaraan dhinaca waxqabadka dhinaca dhiraynta dhinaca horumarinta dhinaca bilicdaba inay intaba kusoo kordhiyaan arrintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gedisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiyada soo kala joogay marka laga sheekeeyo 1977 wixii ka dameeyey dowladihii iskaa wax u qabso waxay dhihi jireen hadal yar iyo hawl badan iyo hanuunsanaanba waxa weye horumar lagu gaaraa maanta waxaa dhallinyarada soomaaliyeed maanta waxaa moodaa inay baraarug jiro iskaa waxu qabso ay wadaan horumarkiina maalin maalin ka dambeysa lagu tallaabsanayo waxaa moodaa maanta sida loo dayactiraya laamiyada iyo meelahaas meelaha gooba caamka in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa loo samayn lahaa iskuullo jaamacado inay ku xigi doonto dowladduna insha allah ay ka faa'idaysato xoogga dhallinyarada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ama puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan inay siyaasad cad u samayso kuna jahayso waxyaalaha caamka oo bulshada anfacaya kana qaadato kaalinteeda muuqata
markii geedka la beero caruuskii caruusadda ma halkaasa looga tegayaa mise waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maraya geedkii biyo waraabintii bal waxaad arrintaa iga warra cabdilaah
sida guriga loo ilaaliyo ma geedka loo ilaalin doona kuntii labada qof intay beeraan isku ma sawirayaan igu sawirnaa laakiin hadda ku ugu dambeeyay laga sameeyay burtilna iyo boosaas ugu dambeeyay way wareejiyeen siligiiba ku xireen cidii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantii ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo sii ayagana maandhaaf ama maandhaaf loo geedka loo waraabinay gacantana loo haynaya ee ma ahan igu sawir yaani istus laakiin waxa noqon doonta tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad ugu saaran yahay in geedka markuu beero ilaa inta ka mira dhalayo uu gacanta ku hayo
goobaha ku beereysaan ama arooska iyo arusada ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax
goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gidisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gidisan yihiin meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax ku soo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay bari ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan marka sida shaaracyada dugsiyada jaamacadaha saaso kalato goobaha soo kordhin laakiin ilaa hadda meelaha laga sameeyay waxa ayeen meelaha bulshada halbowlaha waa oo wadooyinka waa weyn magaalada dhexda ku dhex yaala in laga dhex sameeyo
kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi Cali Cartan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada mutadawiciinta ah ee Puntland oo isku xilqaamay in ay magaalooyinka ku beeraan geedo kala duwan waxaana u warramayay wariyaha VOA Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf
galabuna accent degistiyal waxaan nagala socotaan VOA Washington boqolal falastiiniyiin ah ayaa lagu xiray tan iyo markii ay gobolka ka dilaaceen barnaamijyada rabshadaha wata ee ka dhashay go'aankii xukuumadda Washington ee ugu aqoonsatay magaalada Qudus inay tahay caasimadda Israa'il isla markaana ay ku sheegtay in safaaradeeda Mareykanka ee magaalada Tel Aviv ay u rari doonto Qudus markale ayaa falastiiniyiin dhagxaan tuuraya iyo ciidamada Israa'il oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya isku hardiyeen jidadka dhimashana ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday wariyaha VOA da ugu soo warramaya magaalada Qudus Jaysu Semen ayaa warbixintan ka soo diray Qudus waxa soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
muqaal lagu duubay moobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabar yar oo 17 jir ah oo lagu magacaabo ahayd Tamimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta Israa'il isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha hooyadeedina adeerteedna ayaa sidoo oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday saddexdooduna weli waa xidhan yihiin waa markii labaad ee xarigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday Gabi Lucky waa qareenka qoyska ahayd
waxaan u aragnaa haddii xarigu ahaan lahaa mid la xiriira baari socota marka muuqaalada fiidiyowga la arkay aheyd goor hore ayaa la sii deyn lahaa laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliska xarigeeda waxa uu u egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda waxaan rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan
xiisadda ayaa cirka isu sii shareertay dhulka falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha maraykanka Donald Trump uu aqoonsaday Qudus caasimadda Israa'il 6-dii bishan December wixii markaa ka dambeeyay inay iska hormaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof oo boqolaal falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay Azar Abu Zarur waxa ay degan tahay Baytulaxan
waana la ku cadaadiyaa deegaankan waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeena waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay Jerusalem weligeed waa caasimadeenna
Jerusalem is our eternal capital.
Oran Hassan oo sharciyaqaan garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii Israa'iiliinta ay ku mudaharaaday Hamas isniintii. Kooxdu waxa ay si kumeel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista Falastiiniinta ee ku jira jeelasha Israa'il. Hassan waxa uu fuulay baska si uu ugu cagajuglay qoysaska.
We will kick you out of here. Force and violence will not help anymore.
Halkan waanu idinka saari doonaa. Xoog iyo rabshad ina caawin mayso. xoog iyo rabshad shaqayn mayso nagama cabsiin kartaan namana niyad jabin kartaan wejigiinna foosho xun waanu ka tirtiri doonaa dhoola caddaynta waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aanu si fiican u hadlayno waxaad wax ku fahmi doontaan xoog haddii aanu go'aansanno xoogna waa idin dhibaateyn doontaa
kooxda xamaas ee qasa joogta ayaa waxay israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac oo inoo soo koobay warbixinta uu magaalada Qudus ka soo diray wariyaha V O A da Jaysu Seemen. Markaana dhegaystayaal aan ku nasanno hees banaadir ah.
Thank you.
wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaas aad naga socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA waana galabnimo 26ka bisha December 2017 idaacaddana waxay idin daadinayaa Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur qodobadaan idinku hayna qaybaha ino harsan waxa kamida doodii gaabnayd branchkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodob kale markii horese wararkii caalamka kooban goobaha codbixinta ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo salaasa albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codeynaya ay u soo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Joseph Boakai oo si loo soo doorto kii u soo baxaya madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf Boakai iyo Weah ayaa ku kala badin waayay midkoodna aanu helin 50% codadkii la dhiibtay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii October xilligaasi oo George Weah uu ku guuleystay 38.4% halka Joseph Boakai uu helay 28.8% codadkii ay dadku dhiibteen
Afayanka aqalka Kremlinka ee looga arimiyo Ruushka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu hoggaamiyaha mucaaradka Rashiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. Navalny ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18ka bisha Maaj dhici doonta kadib markii ay Isniintii shalay ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. Guddiga ayaa sheegay in go'aankooda ay u cugsadeen dambiyo musuqmaasuq ah oo lagu soo eedeeyay. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxay ku tilmaameen eedahaasi kuwo la siyaasadeeyay.
Saddex ka mid ah booliiska dalka Pakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada dalka India kadib markii qalalaas uu ku dhex maray gobolka Kashmir. Warka soo baxay militariga dalka Pakistan ayaa salaasada maanta lagu sheegay in xiisadan la garanaynin wixii kiciyay darteed loo baalmaray xabad joojintii u dhaxaysay labada dhinac ee India iyo Pakistan oo saaka hub isku weydaarsaday halkaasi. Ilaa hadda lama sheegin wax khasaara oo halkaasi ku soo gaadhay ciidamada dalka India balse waxaa la sheegay in 4 askari oo Indiana ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada Pakistan. Sidoo kale wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada India ay dileen hoggaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada Sangrar ee ku taala gobolka Kashmir ninkaasi oo magaciisu ahaa Nuur Maxamed Santaray.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba muujiyay Isniintii in ay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisadda ka caloosan hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada. Wasiirka arrimaha dibadda Raashiya Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda leedahay in qofna uusan doonayn dagaal ka dhaca dhulka Kuuriya, isagoo intaasi raaciyay inuu rajaynayo in Maraykanka aysan qorsheynayn in ay tallaabo militari ku xalliyaan xaaladda. Afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa sheegtay shalay mar ay warbixin siinaysay warbaahinta in dhammaan waddamada ay adkaysi muujiyaan ayna sameeyaan dadaal wax dhisaya si loo qaboojiyo xiisadda Kuuriya.
Haatana waa xubintii dood gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. Haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? Caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? Waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yamays, Raas Casayr iyo Daawan. Waxaan ku bilaabayaa Ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Waxbarashada lacag la'aanta ah waa muqadas. Waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsantihiin. Waanan soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. Arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama Greece loo yaqaano Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. وإلاو وحا دادكو أي أوجيهين دولد مركي دعيس إني جرت أرنكاس وانا رون سيدادانا تعليم تا صومالي دا قبنما دا إلا دولد كبربريسي تعليم تو مجورتيكي دا حنانا لغب الله إلا جامعات إلا كو الله دري تعليم تا بوس كراتشويت كالإلا دو جاعدا كاسشي صوماسري بي اي جدي لعقل آم بيتتككو هيلي جرين وحا وليما كسي عجايب بدن او دادكو بدن قولي سنگرنين وقتيكي استعمار كا مركي للروي ان تعليم تا عصوب دالك لقلويو ان اي ادكاتي ساوتو ورنين دي والدين تو قال ميا عروتي دا قالين ايا وحي كلفتي اسكد دا لعقل آن ان اي اهاتي ان عرورتي لو قون دي عنت اي اسكول كودحونان سي والد كا فقير كا او اللي لهي سيراهدو عنو قاقه هالكا هكا سودر قو مركا وحي با اهيت فري ميدك تعليم تان لعقل آن mid ka sii sarreysa ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay ma la awoodi kara iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ee dawladuhu la daala dhacayaan ee kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meel is ka jirina day wax kale si loo qabto way adag tahay
in hal wax baan doktorka u sheegayaa ماشي هادي نبض لعاني كجرتو داد بعد لي نبض لعانتا داد كاسنا أقون لعان با اوغينيسا ارينتا انا او كهدلي دطوركا او اه انتي لغي كينا يا لعكتا ديار با لو يهي دونرس كوردان ديار با وينيش ايغو اد او محبسن دولو دا مريكنك اد با او محدين ايا اني كسو جوابتا اسلامر كيبا عدسيجي دولو دا صوماليا ايو بارلمانكا ايو غلاه وسيرد اد با او محدين ايا وحانا او مالين ايا in kuwa kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida kuwait ee diyaar ba u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guriyaha oo dhan oo dalka ka jira guriyaha canshuur baa laga qaadaa ee isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa aniga waa isku tashanayna aniga waxaan rabaa in Soomaali isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dawladda federaalka waxay qaadataa canshuurta ee sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kaliya wadan lagu ma wadi karo marka waa inaan u soo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaali oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada
waa taa ku soo noqon dad badan oo fursad heli karin oo dadka faqiirka dadka saboolka inay fursad ka helaan maxaa ku diidan
waa arta waa sidaan u sheegay horeba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la sameyn kara marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dawladda marka jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fata dugleyal baan u aqaanaa waayo 2013kii barnaamij weyn baa waxa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaratay iska dhigayso koobiga adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO ya laakiin donoris waa dawladaha wax bixiya waa dawladu lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruuci go to school kina xamar waa soo dhaafi waayay waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinaca gudaha ku soo haray war ma nin askariga isaga ilaalinay mushaar siin kari waaye baa wuxuu awoodaa waliba marka haddaad leedahay iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno waa wax fiican anoo waa dhiirigelinayna arrinka laakiin mid baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indha beelay maalin tu inda bale bakeelon bu arki jiray markaas aan maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakeel intee kale ay kiyaa Soomaalidu dhan xagga tacliinta dhinacaas ka yeen oo waxaan loo odoliyay maxaan ilaahay xisbiye kala duwan inaannu sameysano hadda Soomaaliya afarteeda kees waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan ba dictatornimo la gelinayo waxa la leeyahay manhaj ka hadaan la qaadan iyadoo manhaj ayn manhajna ma jiraa tartan waxa laga hadlay waa syllabus oo ka hooseeyo manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno siga dhalay mahayno ideology-ga dhalay mahayno falsafadii kowe ka soo kacday mahayno hoos baanu ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa guriga marka waxa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii Britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiraan dee maxkamad baa la isla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa la leeyahay taasaa qabanaysa hadday wax bixin karaan waa ahlan wa sahlan oo ciyaalka iyaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa si boqolkiiba sideetan baa wax baran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas wax bar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
أبشر حالك الصومالي حاجة وحبر شرارة وهاي زمحيت
وحال الربع جيلك صو صعدو إن لبرو صومالي نمدين لبرو إن مواد إن ودنا نمدين لبرو وحن أولى هاي إن كرو كلامك هل منهج وإن ليش وحن أولى هاي وإن وزارة وحبر شرارة فدرالك يكون مامل قبل جديد إن أبوف جريان أو أيدهان منهج كاني وفي عنه أنا وما تهايو برايبت كأيو تيانا برايبت جيلين يا ما قرأت marka saas way waxa way private ka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay u soo gudbiyaan dawladda wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinaya qof ay hayaan ba la fiirinaya manhajkooda la fiirinaya wax mi u dhimaaya wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mi wax u dhimaaya soo saas ma maya Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garato intaasaan ka dhihi lahaa arintaas
ad ii adayadu mahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo doctor axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodigaanay tahay inuu joogto intay mar kale wada ku kulmi doonaan ilaahay raali garaqo sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka dadka gaaban dhigistayaal waxaa soo jeedinaya Yasiin Ciise Wardheere markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sanare
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne Donald Trump oo hadda ku sugan gobolka Florida ayaa fasaxan u dhadhan gaar ah u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee Kongreeska ku jira ay meel mariyeen sharci cashuurta wax lagaga bedelayay waa sharcigii ugu horeeyay ee Trump iyo saaxiibadiisu ay ku guuleystaan muddadii sanadka ahayd ee xilka soo hayay aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya Jibriil Sheikh Maxamed oo dhaqaalaha bartay baranka jaamacadda Ohio State
walaalood mahadsan tahay dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuuriga wuxuu qabaa waxa ay dhaqaalayahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragta canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo cidda wax soo saar sameynaya
haddaba sida ay dadka caadiga ah iyo shirkaduba ay cashuur dhimistan uga faa'iideysanayaan waa kan xareed max oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois
horta kow waxaa muhiim ah in meesha laga sheego waxa weeye cashuurta shaqsiyaadka laga timayo ma aha wax joogto ah 15 sano kabacdi waxaa ku dhacay yacni waa expert ma sii jiri doonto soo waa wax waqti kooban ah 15 sano ku eegtahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo boqolkiiba 30 sano bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixin 200 kiilo taas waa yacni weligeed buu jirisa waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maaha marka taasaa qaybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqada dhexe dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yacni waa laga yaabaa dhowrka sano soo socda in qaar ka mid ah inay xoogaa lacagta laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma ahan wax sii jiri doona oo taasa horta meesha ku jirta tan labaad markii la fiiriyay habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoos ku sii jira waa dadka ugu liita oo faa'iido ugu yar ka helaya markana lacag ma sameynin wixii meelihii kale wixii irdihii kale wax kasoo galgeli jireen dowladdu wax kasii jirtana way kasoo xirxirayaan marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggood u janjeeraan waa wax la iska ogyahay ayaguna ma diidana oo run ahaantii ma diidana laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta haday waxay lacag dheera helaan dadka faa'iide laakiin arrintaas waa arrin soddon kiisan oo lasoo dhaafay yacni mar walba oo la sameeyo wax kasoo faa'iiday ma jirto kambani weyn oo canshuur celin la isaga sameeyo iyadoon weliba loo aaba yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa maxuu qabanayaa maalgashi intuu ku sameeyaa laiska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraykan kusoo kordhinaysa ma jirto
hay-adda madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed
runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda asmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato arrintaas arrin lala yaabo weeyaan sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo kordho darteed iyo dhaqaalihii oo kobca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabato ay dowladdu qaban doonto sidaasna ay isu bixin doonto laakiin muddo 10 sano gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta qasnada dowladda Maraykanka
haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa goorma ayaa si dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan cashuur dhimistan
sharciga madaxweynuhu 2020kii bishan December ayuu saxiixay wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018ka dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan horey u yiri dadka shaqaalaha ugu egyahay laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah
guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbar dhigo siday u dhaqmi jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay markay ku guulaystaan meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah xareed maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya
horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waa madaxweynaha maraykanku dad baanba la socdaan waa nin tv-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guulaystay yacni wax saas buu kusoo kodhex asaguu kusoo dhex tababartayba oo nin tv-yada wuxuu programming ku lahaa joo ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii asaguu arkay inuu guul u arko oo guul u sheegto asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo sameynaya run ahaantiina actually waxa meesha waxa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaabaha ku tartama waxaa kamid ah inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooniya u samey dooninin in oo dadka oo dabaqadu hata fikrada ugu tiqaar badan kamida waxa weeye fikrada dadka dimuqraad xisbiga dimuqraad uu watay laakiin hadda waxay u muuqataa asagu weliba markii la fiiray sanadkii la soo dhaafay oo waxyaabo badan ku guuldareystay muhiimadda koowaad wuxuu saaray in la dhaho waxba uu saxiixay waxba uu ku guuleystay laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo asagu wax uu kala ogyahay kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha dadka republicanka xisbiga republicanka waxaa soo qortay waa u keeneen wuxuu asagu ma hadduu ka helayo in loo dabaaldego loo sacabiyo tv laga arko taas baa u danaheed wax ku qoranna had ilaa hadda maaragta dan gooni inuu ka siilaya ama u malaynay
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiidha cashuuraha oo dhowaan uu kongareeska maraykanku meelmariyey taynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
adbu mahadsanyahay maxamed cabdi sandeere oo nala socotay barnaamijkaasi ee amuuraha mareykanka halkaas ka dhageysanaysan waa VOA Washington haatana dhinaca ciyaaraha waxaanu hayaa Nuur Xasan Bukhari
haddii aan dhageystayaal ku horeyno ciyaaraha Premier League ee Ingiriiska kulan xiiso leh ayaa hadda waxa uu dhexmaraya kooxaha Tottenham iyo Southampton ciyaartan oo ka tirsan kulanka maalinta loo yaqaan Boxing Day ee Ingiriiska oo maanta oo kale ku beegan waxa hadda kooxda Tottenham ay ku horkaysaa 4 gool iyo gool 3 laba kamid ah goolasha waxa Tottenham u dhaliyay weeraryahankooda Harry Kane goolasha karana waxaa keenay Dele Alli iyo ciyaaryahan Hoon Min-son goolka kooxda kubadda cagta Southampton gordow ayuu dhashay ciyaaraha kalena waxa ay bilaaban doonaan gordow oo galabta ah kooxda West Ham ayaa la ciyaari doonta Bournemouth Chelsea waxa ay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda Brighton and Hove Albion Huddersfield Town iyo Stoke City ayaa is arkaya Manchester United oo ku jirta kaalinta labaad ee ciyaaraha Ingiriiska waxa ay la dheelaysaa kooxda Burnley. Leicester waxay u safraysaa kooxda Watford halka kooxaha West Bromwich iyo Everton ay fudda istiri doonaan. Liverpoolna gurigeeda ayay ku marti qaadaysaa kooxda kubadda cagta ee Swansea. Real Premier League waxa weli horkaysta kooxda Manchester City oo leh 5 iyo 10 dhibcood. Waxa ku xigta Manchester United oo leh 2 iyo 4 dhibcood. Chelsea kaalinta 3-aad ayay ku jirtaa waxaana ay leedahay 9 iyo 3 dhibcood. Booska 4-aad waxa degan Tottenham oo leh 7 iyo 3 dhibcood. Kaalinta 5-aadna waxa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhinaca Talyaaniga horyaalka Serie A-da 7-aadkan waa laga nastay. Laakiin koobka loo yaqaan Coppa Italia oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaas ayaa kulan kamid ah caawa dhacaya Lazio ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina habeen dambana kooxaha Milan iyo Inter oo ah laba koox oo isku magaalo ah ayaa isku arkaya tartankan waxaana kulankii ugu dambeeyay labadan koox ay 3 gool iyo 2 gool guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Inter la arki doona cidda bedelsa ciyaartaasi labadaasi koox ee xafiiltanka uu ka dhaxeeyo dhageystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa diyan degestiyal intaas ku dhaafno wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha markaana saaray ilaa aan ka cusado inay noo aqriso wararkii caalamka ugu waweyna
mahadsanid nuuro goobaha codbixinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo 3 ahayd albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codaynaya ay u soo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Joseph Boakai oo u soo baxay amaba si loo soo doorto kii ku xigi lahaa madaxweynaha xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf Boakai iyo Weah waxay ku kala badin waayeen oo midkoodna aanu 50% helin codadkii la dhiibtay bishii Oktoobar ee sanadkan doorashadii dalkaasi ka qabsoontay. Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba waxay muujiyeen isniintii shalayto in ay doonayaan in xal nabadeed lagu gaaro xiisadda ka aloosan hubka nuclear ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee ay inta badan tijaabiso. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dawladdu leedahay in qofna aanu doonaynin dagaal ka dhaca dhulka Kuuriya isagoo intaasina raaciyay inuu rajaynayo in Mareykanku aanay qorsheynin in ay tallaabo military ku xaliyaan arrimahaasi Nuur dhinaca samxadna haysa
waa mahadsantahay saaraha dhanka heesaha ayaanu eegi doonaa waxaana farta taagtay farsamiye qaanka Jamie oo dhahay aniga ayaa soo xulay aanu wada dhageysano
fadiyo xaraga dhigay suduurta jacayl xatii gaari tashoodo hadlaha arxaalo sayaragtidaadii fadiyo xaraga dhigay suduurta jacayl xatii gaari tashoodo hadlaha arxaalo sayaragtidaadii
aga kala shuban jitada hajad ka hadatayn sunniya xiriba hayso wada xiran xusuusta jirkaaga qaadalahu alay dambiyan hurdaladay kamay xubnahaaga kala shuban jitada hajad ka hadatayn sunniya xiriba hayso wada xiran xusuusta jirkaaga qaadalahu alay dambiyan hurdaladay Ya beli wai gharan, sabi tahawalay nol, bermo jinatan kusata. Ya beli wai gharan, sabi tahawalay nol, bermo jinatan kusata.
في عم بينوصف على نوره ونكا ستشيني عدك والغي عبي دوخيس آذيات بود دوخو ناكسي إساقون هساسو ماليقة فهمينها دانا
وانا استبات كلباد
آذيات
نوصف على إيسا
آذيات لنعا انتشينير كنواس سبيل ضيب ونور حسن نوري سهر النور سهر عيدا نورو إيسا لست دا إيو نباد قليو
ترمد من لحن سياسة أجيبو دلاحة